Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 27 tor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri e akuzon Serbinë për mos respektim të marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Në Greqi sot po mbahen zgjedhjet e përgjithshme të tretat këtë vit. Papa Franceski ka rritur në Kubë, pastaj qëndron edhe në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Greqi sot në mëngjes janë hapur vendvotimet për zgjedhjet parlamentare, që janë në zgjedhjet e treta të mbajtura këtë vit. Hulumtimet e opinionit kanë parashikuar një garë të barabartë ndërmjet Partisë Konservatore, Demokracia Re dhe asaj majtiste, Siriza, që udhëhiqet nga ish-kryeministri grek Alexis Tsipras. Zoti Tsipras tha se greket do të zgjedhë një qeveri luftuese që do të shoqërojë me reforme të periudhës së re. Ky lider, 41 vjeçar, paraqiti dorëheqjen në muajin gusht dhe kërkoi zgjedhje të reja, pas 7 muajsh të negociatave të tensionuara me kreditorët të ndërkombëtar lidhur me planin e ndihmave financiare të Bashkimit Evropian për Greqinë. Lideri i Demokracisë së Re, Vangelis Meimarakis, 61 vjeçar, tha se Greqia nuk ka më tepër hapësirë për eksperimente. Në këto zgjedhje janë të regjistruar nëse 9.7 milion votues. Raportohet se vend votimet do të mbyllen në orën 18, ndërsa rezultatet e para mund të paraqiten sonte vonë. 10 migrante konsiderohen të zhdukur nga fundosja anijes së tyre në ujrat e ishullit grek Lesbos. Roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar sot se ja doli të shpëtoi 20 vetë gjatë një operacioni me helikopter, ndërsa personat që shpëtuan thanë se në anije ishin edhe 26 njerëz të tjerë. Dje, një vajzë 5 vjeçare nga Siria e ka humbur jetën në përpjekje për ta kaluar kufirin nga Turqia në Greqi, por nuk ka pasur informacione për 10 njerëz të tjerë që ishin në anije me të. Ky incident të përsëri ndodhi në lindje të ishullit të Lesbos, ku si vjet është parë fluksi madh i refugjatëve nga vendet e përfshira nga lufta, Siria, Afganistani dhe Iraku. Këtë vit në Greqi kanë arritur më se 300.000 refugjat, shumica prej të cilëve kanë kaluar në vendet e tjera evropiane. Kanadaja ka shpallur se do t'i pranojë 10.000 refugjat nga Siria gjatë vitit të ardhshëm. Autoritetet e Kanadas, mbrëm vonë, ka njoftuar se do t'a thjeshtojnë dhe përshpejtojnë në procesin e miratimit të aplikacioneve, që do thotë se refugjatët të më nuk ka nevojë ta dëshmojnë statusin e tyre në përmjet Agjensisë e Kombëve të Bashkuara për refugjat. Javën e kaluara, Kanadaja tha se do të dërgojnë ndihma në vlerë prej 100 milion dollarësh amerikan për kampet e refugjatëve sirian. Në dekadat e kaluara, Kanadaja me shpejtësi ka sistemuar një numër të madh të refugjatëve. Në vitet e 90-ta i ka marrë afro 5.000 vetë nga Kosova. Prej luftës së dytë botërore, në Kanada kanë arritur më tepër se 1.2 milion refugjat. Papa Francesc ka arritur mbrëm në Kubë në kuadrë të turneut, gjatë të cilit do të vizitojë edhe Shtetet e Bashkuara. Papa është pritur nga presidenti Kubës Raul Castro dhe me këtë rast e ka lavdëruar afrimin aktual të raporteve ndërmjet Kubës dhe Shteteve të Bashkuara. Tash për disa muaj, ne jemi dëshmitar të ngjarjes që na mbush me shpresë, procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dy popujve, pas viteve të ndarjes, tha papa. Ai më tutje ka kërkuar që liderët e të dy vendeve ta mbrojnë këtë rrugë si një shembull të pajtimit për gjithë botën. Papa Francesc, 78 vjeçar, do të qëndroj 3 ditë në Kubë, e pastaj do të vizitoj Shtetet e Bashkuara, me që rast do të flasë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Asamblenë e Përgjithshme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 33 sekonda. Vazdojmë me programin. Ka fundi këti muaj në Bruksel do të ketë bisedime teknike ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thotë se më 28 dhe 29 të këti muaj do të bisedohet kryesisht për problemet lidhur me mos zbatimin e marveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ajo e akuzon Serbinë për mos respektim të marveshjeve me Kosovën. Në kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci, të dëgjojmë se çka ka thënë konkretisht Edita Tahiri.
Ministra Tahiri pohoi se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si pasaj, ndër temat që du të diskutohen do t'jetë qështja e marveshjes për levizjen e lirë, qarkullimi me tabelat prova, qështja e mos respektimit e marveshjes për njohjen e diplomave, funksionimi i zyrave ndërlidhse në Kosovë dhe Serbi, si dhe marveshjen që Kosova nuk po e zbaton që ka të bëjë me kadastrën.
Aqë vites që Serbia nuk i hoqi këto tabela prova, ne kemi paralajmëruar Bashkimin Evropian, ose ata do të heqin këto tabela, ose ne do të marrim vendim që t'i vendosim edhe ne tabelat prova për automjetet që vinë nga Serbia.
Ministra Tahiri theksoi për Radio Evropa e Lirë se lidhur me mosbatimin e marrëveshjeve të arritura e që Serbia nuk po i zbaton, autoritetet e Bashkimit Evropian nga Kosova janë njoftuar në vazhdimsi.
Dëshkimi që ju ka bërë Serbisë për mos respektim cilësor të marrëveshjeve është bllokimi që ju ka bërë Serbisë për hapjen e bisedimeve për integrimin evropian. Serbia është dashur në janar të vitit 2014 të nisë bisedimet për antarësim. Si që dini, deri sot e kësaj dite nuk ka mundur t'i hapë dhe kjo ndërlidhet është kurzim sepse nuk i ka zbatuar si duhet marrëveshjet.
Dialogu politik dhe ai teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve duhet të sjellë rezultate konkrete dhe nuk duhet të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, thot Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika. Ai thekson se për mos zbatimin e marrëveshjeve Prishtina dhe Brukseli zyrtar duhet të bëjnë më shumë presion në Beograd.
Prishtina duhet ta mobilizojë sa më shumë jo vetëm Komisionin Evropian dhe facilitatorin, por edhe vendet anëtare të BE-s, ashtu që të bëhet presion mbi Serbinë që mos fillojnë negociatat pa implementuar në tërësi marrëveshjet në frymën evropiane.
Vazhdimi i dialogut dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura është potencuar si një nga prioritetet politike jo vetëm për Kosovën, por edhe Serbinë për vitin 2015. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, nga Bashkimi Evropian, është vënë edhe si një nga parakushtet e rrugëtimit të tyre në proceset integruese evropiane. Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizim marrëdhënies me 19 prill 2013 në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë thuhet se ekziston dukuria e fajdeve, që sipas ekspertëve po ndodh për shkak të kushteve të pafavorshme të kredive në bankat e komerciale. Ata konsiderojnë se kjo huamarrje jo ligjore është dukuri shqetësuese dhe se duhet të luftohet në mënyrë institucionale. Policia e Kosovës së thotë se nga viti 2013 deri tash është raportuar për 70 raste të fajdeve. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gergjaliu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se dukuria e huamarrjes jo ligjore është në rritje dhe po bëhet shqetësuese për shoqërinë në përgjithësi. Shumë nga sipërmarrësit në mungesë të aprovimit të një kredie nga banka të drejtojnë të marrin para borxh në mënyrë jo të ligjshme, që sipas tij bart interesat të larta dhe kostot e mëdha.
Dhe si duket, nuk është vetëm fenomen i veti, por është një fenomen institucionalizuar. Dhe në këtë drejtim, vërtet duhet të bëhet më tepër që parandalohet si dukuri në dimensione të shumta, në dimensionin politik, në dimensionin social, në dimensionin kulturor, por mbi të gjitha në dimensionin etik. Dhe këtu më në fund është koha kur duhet të vinë shprehje fuqia dhe dora e shtetit përmes ndihmës rend dhe ligjit, sepse pasojat nga një dukuri e tillë do të jenë vërtet shumë të mëdha.
Policia e Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë ka treguar se që nga viti 2013 e deri më tani janë raportuar 70 raste që kanë të bëjnë me fajde. Në vitin 2013, sipas këtyre të dhënave janë raportuar 23 raste, 30 në vitin e kaluar, kurse gjatë këtij viti janë raportuar 17 raste, ka thënë Daut Hoxha, zëdhënës në Policinë e Kosovës. Ai në përgjigje ka treguar se në funksion të realizimit të detyrave dhe përgjegjësive ligjore, duke përfshirë dhe veprat penale që sipas kodit penal cilësohen fajde, Policia Kosovës ka punuar intensivisht dhe ka realizuar operacione policore në shkallë vendi, janë arrestuar numri i madh i personave të dyshuar si dhe rastet e tilla në konsultim me prokurorit përkatëse janë trajtuar konform ligjeve të zbatueshme në Kosovë. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se kjo dukuri duhet urgjentisht që të parandalohet për shkak të rrezikut eventual. Musa Alimani, profesor i ekonomikut, thekson se fajtet përveç se shkatrojnë bizneset, në rastet e caktuara konfliktet përfundojnë me fatalitet.
Fajtet nuk janë krijueshme me ligj, mirëpo mes njerëzve mund të ndodhin këto marrëdhënie financiare, që do të thotë e ngarkojnë shumë biznesin për arsye se normat e krimit do të thotë janë shumë të larta, timin e marrëveshjes që bëjnë mes vetë.
Por Safet Gërxhaliu apelon tek bizneset që të flasin dhe tregojnë për këtë dukuri.
Është një fenomen në Kosovë që ata që mirë me këto çështje ose që janë pjesë këtyre proteste nuk flasin, por është koha kur duhet biznesi të mos hesh, por duhet të fletë në këtë drejtim.
Veprimet e tilla ndëshkojnë sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reparti i kardiokirurgjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë ekziston, por ai nuk është funksional. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se ka mungesë të kardiokirurgëve dhe kardioanesteziologëve. Po bën përpjekje për funksionalizimin e këtij reparti. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Me 22 prill të këtij viti është formuar Këshilli për funksionalizimin e kardiokirurgjisë, ku udhëheqësi i saj Abdyl Krasniqi ka thënë se ndonë se nuk dihet koha e saktë e funksionalizimit të kësaj lëmie, një gjë e tillë do të ndodhë këtë vit.
Na e kemi një farë plani që gjatë mujt tetorit me siguri do të fillohet me punëtorë, domethënë që janë aty me vënë të jashtme punës në spitalin publik edhe me këtë.
Derisa zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku ka bërë të ditur se janë duke e bërë analizimin e situatës së përgjithshme në këtë fushë në mënyrë që kardiokirurgjia të funksionalizohet.
Pas analizës situatës, Këshilli ka pasur të përket anës teknike, domethënë pajisje teknike dhe të tjera, ti bësojnë kushtet që klinika me fillu me punë, pastaj safi, një pjesë safi mesëm është mjaftueshëm për me fillu punën, mirë po ka pas mungesa sa i përket kardiokirurgëve dhe kardioanesteziologëve. Pas bisedave të bëra me grupe të ndryshme, domethënë qoftë lokal, qoftë vendor, domethënë Këshilli besojmë që deri në fillim tetori do të bëjë një propozim për mënyrat e funksionalizimit të kardiologjisë. Në çdo rast domethënë aty mendohet se do të ketë kardiokirurgë 24 orë.
Ndryshe ekipi kardiokirurgëve nga Shqipëria këtë vit ka kryer 2 operacione të zemrës në këtë klinik, fal bashkëpunimit që ka Ministria e Shëndetësisë së Kosovës me atë të Shqipërisë. Zoti Sadiku ka shtuar se do të vazhdohet bashkëpunimi me kardiokirurg të jashtëm.
Ende nuk është përfatur sa, por pastaj mund të ketë edhe grupe të cilat do të përfatojnë vetë ai ekipi që kanë vënë aty her pas here, do të përkrahen qoftë klinikave italiane, pra që është një projekt që ka qeveria italiane për përkrahjen e kardiologjisë, qoftë edhe ekipe tjera që vinë me qëllime humanitare për kryen e operacionit në kardiologji.
Ndryshe operacionet e zemrës që gjatë këtij viti nuk kanë mundur të kryen në qendrën klinike universitare të Kosovës, pacientët i kanë marrë jashtë institucionit publik shëndetësor. E shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka të ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë të mëdha. Edhe fëmijët e lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë, kjo si mungesë e shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Gjatë një viti, sipas profesionistëve shëndetësor, afërsisht 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Ministrja për Dialog e Kosovës, Edita Tahiri, e akuzon Serbin për mos respektim të marrëveshjeve të arritura në Bruxelles. Në Greqi sot po mbahen zgjedhjet të përgjithshme të tretat këtë vit. Papa Francesco ka arritur në Kubë, pastaj qëndron edhe në Shtetet e Bashkuara. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.